Azadlık Radyosu'nun verişleri elanlardan sonra devam edecek.
101.7.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde.
101.7
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səbə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlı.
Yasın ciyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizlər. Yanacağının qiyməsi başıqa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsiniz, amma o mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın.
Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Hər həftənin öz panoramı.
Təhkim ki, kəndləri ələ salan mülkədarlar özəni necə arırlarsa, bizim hakimiyyət də gözünə aparır.
Azərbaycan hakimiyyətini hər bir Azərbaycan vətəndaşının, o cümlədən jurnalistin həbsi narahat eləyir.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Boşluğu digər təhlükəli qüvvələrin doldurulmasına imkan vermək olmaq. Burada da problem gənə müxalifətin üzvündədir. O sədrin inhisarından çıxıb, o necə bir güc ortaya qoya bilər? Hərəsi bir sədrin, belə desək, bir kooperatividir.
Adətən hakimiyyət öz tərəfinə necə çəkir adamları komissiyalarda? Əsasən də protokolu imzalanması üçün. Ya hədə qorxu gəlməklə, ya da ki, pul təklif edir.
Azərbaycanın torpağını işğal edən erməni adı ilə Rusiyanın geosiyasi maraqlarıdır. Yəni, İlham Əliyevin burada bir şey edəcəyi mümkün deyil.
Azadlıq Radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazım. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər çirkli pullar sayılır.
Deyir ki, mənə çilingərdən arayış getir ki, sən maşını harda təmir eləyirsən. Çilingər bir yəmə arayış verir mi?
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
Ya məcbur aparıb borc eləyib, aparıb verməli, o rüşvəti olaraq yesinlər. Qurumlarından gəlsin. Ya da gələk işləmək otaq altında öyle qeydə.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb.
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Gənclərin arzusu.
İmkan verisində rüzgü bilmiş kimi yaşayacaq.
İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə cazə verilən bir şey, niyə də qadına cazə verilməsin?
Gənclərin etirazı.
Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz.
Buzdan buz məsələsindən qutardıq dədə. Bir dənə buzdan yapışmışsınız, əl çəkmirsiniz. Buz belə oldu, buz belə oldu.
Bəs nədən danışaq? Nə eşitmək istəyirsiniz?
Gələn həftəyə ilk mövzunu siz verin.
436-77-41 Azadlıq Radiosunda yeni veriliş.
Sözünüz varsa zəng edin.
Gələn həftə ancaq siz danışacaqsınız.
Sizin azadlıqda.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda həmyerli efirdədir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bu dəfə İranda yaşayan azərbaycanlıların azərbaycanlı olduğu üçün üzləşdiyi problemlərdən danışacaq.
Bir uçaydım bu çırpınan yelinə, bağlaşaydım dağdan aşan selinə, ağlaşaydım uzaq düşən elinə, bir görəydim ayrılığı kim saldı, ölkəmizdə kim qırıldı, kim qaldı.
Düzdür, İranda azərbaycanlılar yaşayan şəhərlərdə olmadı. Onların həyatı ilə, problemləri ilə yaxından tanış ola bilmədi. Amma bu işdə bizə, xaricdə Kanadada yaşasa da, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan Fəxri xanım zamani yardımcısı oldu.
Bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Farsi ilə Azərini qatıb bir dil üzərində onunla proqram yayırlar. Bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur. İşkəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar.
Xanım Zamani bu problemləri son dəfə Amerika Konqresində martın 13-də keçirilən dinləmələrdə gündəmə gətirmişdi. İranın etnik azlıqlarının vəziyyəti haqqında dinləmələri isə 2004-cü ildə Amerikanın Illinois ştatından seçilən kongresmen Mark Steven Kirk və Texas ştatının nümayəndəsi Sheila Jackson Lee-nin yaratdığı İran üzrə işçi qrup təşkil edib. Dinləmələrdə İran haqqında müxtəlif tədqiqatçı, ekspert və hüquq müdafiəçiləri iştirak ediblər və onların arasında Azərbaycanlı Siyasi Məhbusların Müdafiə Assosiasiyasının sədri Fəxri Zamani də olub. Xanım Zamani müzakirələrdən sonra Azadlıq radiosuna demiş ki, Amerikan Dövlət Departamenti və Konqres uzun illər İranın etnik azlıqların məsələsinə diqqət yetirməyib. Səbəb də olub ki, məsələn, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar özləri bu informasiyaların çatdırılmasında aktiv olmayıblar. Amma 2006-cı ilin kütləvi etirazları xaricdəki azərbaycanlılara da təkan verdi və indi məsələ haqqında Amerika Konqresi də dinləmələr keçirib. Fəxri xanımla söhbətimizə də elə Konqresdəki dinləmələrdən başladıq. Çünki mediada yayılan məlumatlara görə o dinləmələr zamanı İrandan olan bəzi nümayəndələr xanım zamanının çıxışlarına tez-tez müdaxilə edib, mübahisələr yaratdığından təşkilatçılar aranı sakitləşdirmək üçün polis də çağırmalı olublar. Odur ki, xanım zamanidən ilk öncə orada nə baş verdiyini soruşduq.
Bilirsiniz, biz hər bir zaman ki, istəyirik ki, Azərbaycanın lap belə kiçik həqlərindən danışaq Güney Azərbaycanın İranda. İranda dövlət, İslam dövlətinin adamları yox, bəlkə bu opozisiyanın adamları bütün diasporadakı eşikdə vardı. Çoxlusu vardı ki, bu məsələlərə çox həssasiyyət göstərir. Və illəti də odur ki, bunu həmişə birinci odur ki, 80 ildə bunların adətləri yoxdur ayrı millətlərin həqlərindən eşidələr. Və həm də odur ki, bunu kollən İranı parçalamaqla bərabər bilirlər. Hətta insan həqlərinin məsələsində bütün bu farların tutulmaqları, bütün şəhərlərin adını dəyişirlə fars eləyirlər. Uşaqlara ad, türk adına mədrəh vermirlər zat. Bunların hamısına, bunların çox çətindir bunları eşitmək. Ona görə orada bir dəstə var idilər ki, elə biz hər məsələni dedikdən onlar da qarşılıqlarını göstərdilər və bir handa oldu ki, Konqresdə bu cür haysalmaq düz işləyə, ona görə məcbur oldular polisə zəhvirsin.
Aydındır. Fəxri xanım, bir şey də dəqiqləşdim. Bax, indi zamanımız kifayət qədər var. Məsələn, orada yaşayan azərbaycanlıların siz demişkən müşkilləri nədir? Və bir də ki, say məsələsindən də başlayaq istəyirsiniz. Məsələn, orada sizin araşdırmalarınıza görə nə qədər İranda azərbaycanlı yaşayır və onların əsas problemləri hansılardır?
Bilirsiniz, say çox çətindir demək ki, sayı dəqiqə nə qədirdir. Məsələn, Etnolog İnstitutu Texasda ki, statistiki dil üstündə verir ki, nüfuzun nə qədri Azərbaycanca danışır, Azərbaycanca türkcəsi danışır. O cür mərkəzləri nəzərə alanda azərbaycanlılar və türklər İranda çoxluqdurlar. Hətta farslardan da çoxluqdurlar. bir ayrı mənbələr vardı ki, hətta o qədər az göstərir ki, məsələn 17 milyondan başlayırla gedir o 30'dan faiz milyona can Azərbaycanlı orada yaşaya bilər. Müşküllər də bilirsiniz. Lap belə kiçik-kiçik məsələlər vardılar ki, Azərbaycanlılar olunan çətinliklə üzbəyüz olurlar. Hətta bizim özüm, mənim özümün də ailələrində görürsünüz ki, gedirlər ki, uşaqlara ad seçsinlər. Gerək ad bir listədən seçilə ki, devlət veribdir. Ad qoymurlar, qoysunlar. Məsələn, indi biri gəsi çox çətinliklə eləyə bilər ki, çoxlu türk adlarında uşağa ad qoysun və onu gerək gedər Fars şəhərlərindən ala ya çox çətinliklə eləyə bilər bu adları. Çox vaxtlarda görürsünüz ki, bəzi valideynlə eşitmişəm ki, ata-analar deyiblər ki, bunların uşaqlarının illər boyu doğum şəhadətnaməsi yoxdur, çünki o seçdiyi türk adına bunlara vermirlər şəhadətnamə. Ya məsələn görürsünüz, bütün şəhərlərin, çoxlu şəhərlərin görürsünüz və ya çayların, dağların, hətta bu Araz çayı ki, biz Araz deyirik, onlar Araz deyirlər, hər zadı farslaşdırırlar. Ayrı, məsələn, assimilasyon fikirəm Azərbaycanlıların haqqında bütün ayrı millətlərdən çox təmərküz eləyiblər üstündə. Məsələn, əvvələn ki, televizyon yox idi, bir çox uzun zamanlar idi. O qısa da televizyon zamanı ki, qoyurlar, onu, amma o qədər farsı kələmələri vardı ki, farsı ilə Azərini qatıb bir dil düzədənə onunla proqram yayırlar. Amma ki, görürsünüz ki, səhər televizyonu çox təmiz Azərbaycanca proqramlar yayır. Çünki İranda yaşayan Azərbaycanlılara üçün deyil. Və ya bunların özlərinin anayasasında bütün millətlərə haqq veriblər ki, öz dillərində oxuyub yazsın və təlim görsünlər. Amma ki, görürsünüz ki, gələndə əmələ, hətta özləri əməl eləmirlər. Yəni, bir dənə baxta levelindən ta gedəsiz universiti levelinə bir təh dənə də məktəbdə Azərbaycan dilində kitab yoxdur ki, heç. Hələ bu son zamanda bir neçə gün qabaq bununla bir report çıxıbdı ki, İranda məktəb kitabları hamısı discrimination, yəni ırqçılıq, bütün etniklərə ırqçılıqla doludur. Və bütün Azərbaycanlılar da bir böyük orada millətlə yaşayırlar. Onlardan bir dənə tarix kitabında bir zat yazır. Hətta farsı dilinə də gələndə yazılmır. Onun əlavə də gəlir indi faallara, görürsünüz ki, faallar dövlətdən istəyirlər ki, hakimiyyətdən anayasaların özləri icra eləsinlər və o anayasaların icra eləməyi istəməyə görürsünüz ki, aylar bunlar şikəncədədirlər və bunlardan şikəncə verələk istəyirlər ki, bu istəklərin geri alsınlar, daha bu məsələləri danışmasınlar. Bunlara həbs verirlər, şikəncə verirlər və ondan sonra da bunların ailələrini təhdid edirlər. Bunlara ailələrlə görmək icazəsi vermirlər. Əksəriyyətinin və çoxunun vəkili yoxdur. Elə bir məsələlər var da, o qədər müşküllər vardı ki, qutulan bir zat da.
Elə kongresdəki dinləmələr zamanında çıxış eləyəndə Fakti Zamani İrandakı Azərbaycanlıların ana dil hüquqlarının pozulmasından danışmışdı və burada yaşayan Azərbaycanlılara güya ki Azərbaycan dilində yayınlanan verişlərdən danışanda Azəri yox, Fazəri dil terminini işlətmişdi. Nəyi nəzərdə tuturdu Fazəri dil deyəndə? Və bir də İrandan olan bəzi rəsmlər, hətta jurnalistlər də iddia eləyirlər ki, İran mediasında ona görə bu cür dildən istifadə eləyirlər ki, İranda yaşayan Azərbaycanlılar əslində heç adi Azərbaycan dili, yəni şimalda Azərbaycan Respublikasında yayılan dili tam olaraq anlaya bilməzlər də. Fakta zamanından elə bu iddialarında nədən yayılmağa çalışdığını soruşduq.
Bu Fazəri dili ki, işlədirlər, bir bu televizyonlarda işlədirlər, məxsusən ki, o fars bilməyən Azərbaycanlıların da yavaş-yavaş bu fars dilin bunlara təhmil eləsinlər və öyrətsinlər və həm də xəbərləri yaysınlar. Bir ikinci məsələdə ki, gəlir, bizim elə bütün fikrim əksəriyyəti günəylər. Çünki biz əslən məktəblərdə Azərbaycan türkcəsində heç birinə yoxdur, öyrənməmişik. Fəqət fars zadı və və o məsələyə gələndə ki, Quzey Republikdə, Quzeydə Güneynə fərqli bir danışılır, o fikir eləmirəm. Çünki ola bilər ki, kələmələr biraz fərqli ola. Vəli o cür dəyər ki, biri Azərbaycan radiosuna qulaq asanda bilməyər ki, Quzey televizyonları, radioları nə deyir. Məxsusən də ondan çox ildir ki, Türkiyə satelayt televizyonlarına çox popülardır və çox baxırlar və ona görə də çox gözəl türkçə, həm iki türkçəni, həm Azərbaycan türkçəsini, həm Türkiyə türkçəsini çox adamlar başa düşür və o da istəyək, istəməyək təmiz türk kələmələri də yavaş-yavaş işlənməyə popülar olubdur.
Aydındır. Burada bir şey dediniz ki, bu türk satelitləri çox popülardır. Mən də Azərbaycan televiziya kanallarının da, radiolarında əksəriyyəti elə türk kanallarının yayınlandığı Türksat pekindədir, o satelitindədir. İranda baxa bilirlər, məsələn, İran-Azərbaycanlılar Azərbaycan dilində televiziya kanallarına. Yəni buna imkan verilirmi?
Verilmir. Qanunən hər kəsi satelayt televizyonlarının dişlərini ublarla tutsalar cəzalandırırlar. Və bəzi zamanlarda görürsünüz ki, bir qısa müddət həbslər verirlər və onu gəlib polis ya bu məmurlar gəlib sizin evinizə girmək, evi axtarmaqsa çox çətinlik yaradır ailələrdə. Onunla belə tüm millət bir bağlı məmləkətdə yaşayırlar. Bütün bu riskləri, bütün bu çətinlikləri gözlərinin qabağına alaraq bu satelaytları alırlar. Çünki eşiyə çıxırlar nə qədər məhdudiyyətlər. Çalışırlar ki, Azərbaycan ya Türkiyə türkçəsində proqramlar dinləyələr. O tərəfdən satelaytlar olmaqları millətin bu öz dilinə çox qeyitməği və o fərqli kələmələr də kivayədə ölçəşməğində çox yardımcı olubdur. Vəli riskisiz də %100 otur dəyə ki, azad olsun və icazə versin, hər kəsin sadə layit olsun.
Təşəkkür edirəm. Burada bir sualım da olacaq. Məsələn, siz bir İrandakı Azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə məşğul olan bir şəxs kimi ya başqa hüquq müdafiəçiləri İranda hüquqlarını qorduğunuz adamlarla necə əlaqə saxlaya bilirsiniz? Nəzərə alınır ki, o informasiyayla bağlı müəyyən problemlər, məhdudiyyətlər var İranda.
Bəli, mən bir uzun zamanlardır xaricdə yaşadığım, Kanada ölkəsində yaşadığım, yəni gənc zamanla burada yaşadığım üçün birinci dəfə başlayanda bilmirdik. Telefondan sonra ayrı bir yolumuz yox idi və həm də ki, kollən faalları zatı qədər mən özüm tanımırdım. Vəli sonra zamanla keçdikdən və telefonlarda hamısı rekord olunur və sonra dinlənilir və çox da böyük müşküllər çıxardır. Vəli indi biz yavaş-yavaş o telefon məsələsini həll eləmişik. O telefonla biz qurmuruq. Etilat özü bilir bu məsələ vardır. Və internetlə biz internet nədir olandan sonra bayın ki, bu evlərin ki, faallar yaşayırlar, internetlərin kəsirlər, ya kafinetlərə gedəndə bu faalları təqib edib yaxalayırlar. Vəli onunla belə bizim indi bir çoxlu insan haqları müdafiəçilər vardılar ki, çoxlu yollarla, təmaslarla, ailələrlə və ya özlərinin xəbəri olanda bizə hətta xəbəri çatdırırlar. Bunlar özləri də yaşamların belə böyük təhlükəyə salırlar.
Və bir məsələdə, heç sözsüz ki, xanım Zamaninin vurguladığı assimilyasiya məsələsidir. Çünki müsahibələrində Fakti Zamani həmişə bildirir ki, İranda yaşayan Azərbaycanlıların təzyiqlərlə üzləşməsinin ən əsas səbəbi odur ki, onlar öz kimliklərini, milli kimliklərini danmaq istəmirlər. Və xanım Zamani deyir ki, hətta onların beyninə yer edilməyə çalışır ki, əslində Arazın şimalında yaşayan Azərbaycanlılarla cənubda yaşayan Azərbaycanlıların heç bir ortaq yanı da yoxdur. Xanım Zamani isə bu iddialarına razı deyil, amma bəzi fərqlərin olduğunu da gizlətmir.
Bizim dilimiz elə bir olduğu, kültür bir, ədəbiyyatımız bir, bütün sözlərimiz bir. Bir müddət də ki, bir-birimizdən ayrı ola da biz bir millətdik və o bir millətdiğimiz görsənir. Amma biraz da fərqliliklər var. Nəsələn, bizdə Güneydə İslam dövlətinin hakimiyyətinin altında və ondan qabaqda Şah hakimiyyətinin altında biz görürük ki, Güneydə əksəriyyəti o düşüncəni daşıyır özüylə ki, biz farsıq, bizim dilimiz dəyişilir. Bu tarixlər ki, həm Pəhləvi dövləti, həm bu İslam dövləti, bu qondarma tarixləri ki, bizə öyrədir. Onları görürsünüz ki, tikrar edirlər. Kuzeydə mən çox-çox Azərbaycançılar görmüşəm ki, onlar da mümkün də ya Moskvada yaşayıblar, ya ayrı Avropa, ya Amerika ölkələrində yaşayıblar və Azərbaycanca kamil bilmirlər, vəli tün öz tarixlərini, öz kimliklərini hələ saxlayıblar. Güneydə bir böyük problem var, o da ki, bəzilərin, məxsusən bəzi oxumuşların asimilə olmaqları və hətta bəziləri hətta dil bilə-bilə də öz kimliklərinə sahib durmurlar. Amma ona bir diqqət eləməliyik ki, 80 ildir ki, orada çox möhkəm deyirlər assimilasiyon sistemi qabağa aparılır ki, fikirəm bu quzeydə bu böyük bir fərqlərdən də mən görürəm ki, quzeydə çoxlu çətinliklər də olsa, o cür kimliğin danmağa birini həm Sovyet zamanı o cür bir zət yoxmuş. Hətta zar zamanı ondan qabaqda da görünmür ki, o cür çalışala bir sistem yaradırlar ki, bir Azərbaycanını ruslaşdırala ya rus əslən eləyələ. Amma ki, bu Cüneydə o məsələ çox böyük və sistematik illər boyu qabağa gedib təhqirlərlə, tohinlərlə ya Azərbaycanlı olmağı bir dənə İranın düşməni bilməklə ki, yəni türk gəlib, yəni həmişə türk kələməsin elə İranlı dağıdan Moğol bu cür zatlarla irtibat veriblər və məktəblərdə də bütün bu məsələni gətiriblər ki, biz çox sistematik illər boyu çalışıblar uşaqlara öyrətsinlər ki, sizlər farsız və sadəcə diluz dəyişilib ya aryayısız bu cür məsələləri qabağa gedib və onun əlavə də ki, belə Quzeydə öz Azərbaycan dilində məktəblərin olmağı və öz tarixi deyərlər, indi lap yaxdı, açıqcasına, vəli hətta Sovyet zamanı da belə azdan çoxdan bir tarix məsələsi ki, Azərbaycanların tarixi nədir, biraz gündəmdəymiş. Vəli bizdə Cüneydə o cür bir məsələlər çox belə təhsil. Hətta bir tarix yazan da görürsünüz ki, canı təhlükəyə düşür və eləyə bilməz ki, bu məsələləri hətta mədrəsələrdə bir dənə müəllim bu məsələni mətrəh eləyir. Və indi də hələ də vardır ki, gənc uşaqlar mənlə danışanda görürsünüz ki, deyirlər ki, bunların tarix müəllimləri hələ də olar, aryanizmi məktəbdə öyrədirlər və bu öyrədənlərin bəziləri də o asimil olmuş Azərbaycanlılardır.
Və burada bir vacib məqama da toxunmaya bilməzdik. Çünki Amerika Konqresində İrandakı Azərbaycanlıların da problemlərinin gündəmə gətirildiyi dinləmələrdən əvvəl və sonra bir çox İran rəsmiləri və hətta xaricdə yaşayan İranlıların da bəziləri iddia edirlər ki, əslində Amerika və Qərb ölkələrinin İranda yaşayan milli azıqların problemlərini gündəmə gətirməsinin səbəbi İranı parçalamaq niyyətidir. Hətta bir çox İran meyli internet resurslarda Amerika Konqresinin İrana Azərbaycan dilində verişlər yayımlamaq ideyasında eyni səbəbə bağlayanlar var. Faxtı zamanı isə bu cür iddiaların cavabında deyir ki, əslində Qərb milli azıqların hüquqlarının qorunması məsələsində çox gec qalıb və İrandakı şah rejimi indi də İslam rejiminin şovini siyasətinə göz yumub.
Bu da bir İranda bir, əlbəttə eşitə də şəhər dərzilər bu məsələni deyə bilərlər. Vəli İranlılarda kollən uzun bir zamanda bir kültür vardı ki, hər nə mənə qabaqdan planlanmış bir nədir ki, biz İranı parçalasın, İranı birləşdirsin, bozsunuzsun. Bu əslən o cürdə biz belə neçəz bir müddətdir ki, təhbiz yox, bütün Azərbaycan, Güney Azərbaycanın faalları belə eşikdə biz çoxlu yerlərə müraciə eləmişik və bütün dövlətlərdən deyirik ki, hətta BMT-də mən bu keçən yay işləyən zaman deyirdik ki, sizinlə İran dövlətinin ya Pəhləvi rejiminin Azərbaycan millətinə bu polisləri broadcastingizdə bu radiolarda nə fərqiz var? Elə onlar da bütün istəyirlər ki, hər nə farsız olsun. Elə siz də əmələn o işi görürsünüz. Ya BMT-də kollən bu məsələyə çox diqqət verilmirdi ya dövlət Avropa parlamentında ya Amerika dövlətinin zadında da görürsünüz ki, bütün verilişlər hamısı farsız idi və bir Qədim zamanlar məsələ o idi ki, deyidilər ki, xop bizim bir az müddət verilişimiz var, neçə saat verilişimiz var. O verilişi görə fokus eləyək çoxu o rəsmi dilin üstündə ki, çox adama eləyə bilək ki, çox dinləyici özümüzə cəzb eləyək. Amma indi ki, saatlar Amerikadan farsı dilində verilişlər verilir. Əgər bunun 2 saati da verilməsə bir ayrı millətlərin haqqində. Bu əslən Amerikanın özünün biz dəfaat bunlara demişik ki, özləri də elə həman cürə görsənirlər ki, istilə fars dilinə fəqat önəm versinə. Ona görə bunların da Amerika devləti də çalışır ki, özün hamım Azərbaycanlılar da orada böyük millətdirlər və çalışır ki, bunu görsə də ki, bunların öz dillərində istəyir ki, proqram yarsın. Bu, İranın parçalamağının qabağını alacaq. Nəinki İranı parçalamağa kömək edəcək. Bu səviyyədə ki, dövlət iş qabağa aparır. Bu səviyyədə ki, eşikdə olan bu opozisyonlar İranla ki, istəyirlər İran İslam dövləti getsin, bunlar işə görsün. Bu tür getməkləri günbəgün o faallara ki, istiqlal istəyirlər və Azərbaycanlılar ki, istiqlal istəyirlər, onların tədadına çoxaldır. Və bunu da əksinə görmək belə çox həmən o fikirlərdən gəlir ki, illər boyu İranda ilə hər zadı, hər bütün İranın müşküllərin ya Amerika müşkülü görüblər, ya İngiliz müşkülü görüblər və bu dənə popüler bir şeydir İranda. Yəni, heç vaxt İranın vəziyyəti nədir ona məsuliyyət daşımayıb. Və indi yenə də istəyirlər İllər boyu asimilasyon, irqçılıq hər səviyyədə, media səviyyəsində, hər yerdə getdiğin, indi də istəyirlər desinlər ki, Amerika bəlkə eləyə bilsinlər ki, Amerikanın da bu qısa verilişi də Güney Azərbaycanlı onu zad eləsinlər, onu qabağın altından. Bəli də indi bir zaman oldu ki, ey qədər millət, milyonlar millət çıxdılar eşiyə, etiraz elədilər və dünya da yavaş-yavaş görübdür ki, bu millət yorulubdur və öz haqlarını istəyir və bunlara, əgər ki, bunlarınla insan haqların nəzərə almasa, özü bir dənə demokratik məmləkət görsənməyəcək.
Belə, bu dəfə həm yerlidə İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemlərindən danışdıq. Kanadada yaşayan hüquq müdafiəçisi, Azərbaycanlı Siyasi Məhbusları Müdafiə Assosiasiyasının sədri xanım Fakhri Zamaninin yardımı ilə. Gələn dəfə isə xaricdəki Azərbaycanlıların Novruz bayramı necə qeyd eləməsindən xəbər tutacaqsınız. Bir az gecikməyimizin səbəbi isə odur ki, bir çox ölkələrdə Novruz bayramı ilə bağlı istirahət günləri verilmir deyə, Azərbaycanlılar da bayramı geniş şəkildə həftə sonlarında qeyd edirlər. Odur ki, bu haqda gələn verişimizdə bir həftə sonra. Bu həm yerlidə isə bələdçiniz mən idim, İlkin Məmmədov. Sağ olun, bayramınız da mübarək.
Salam, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Ermənistan müxalifəti fövqəladə vəziyyət qutaran kimi yenə küçələrə çıxdı.
На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена. Народ оттеснен на прилегающую улицу.
Türkiyədə sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. İlham Əliyev son müsahibəsində nəyə işarə vurur? Azərbaycan indiyəcən olan Qarabağ danışıqlarından imtina eləyirmi?
İndiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdır.
Və Maştağadan, xoruzların döyüş meydanından reportaj.
Mənim xoruzum var, o şponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmanı ləzzət eləyir.
Alimlər deyirlər ki, xoruz döyüşdürmək adətində məqsəd xalqı birləşdirməkdir.
Seski komisyaları bir idman salonu değil ki orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarın oğlundadır. Bu mədənin yanında da üzü qara bağlamışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töksünlər dənizdə. Yanacağının qiyməsi başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsin. Ama o mənimdür, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda. Ermənistan müxalifəti yenə küçələrə çıxdı, fövqəladə vəziyyət qutaran kimi. Ayın əvvəlindəki qanlı toqquşmalar təkrarlana bilərmi? Dünən fəaliyyət müddəti başa çatan prezident Robert Koçaryan müxalifətə barmaq silkələmişdi. Demişdi ki, fövqəladə vəziyyəti uzatmayacaq, amma ictimai asayişin pozulmasına da imkan verən deyil. Koçaryan onu da demişdi ki, qanunları sərtləşdirəcəklər. Hakimiyyətin zorla devrilməsinə çağıranlar əvvəlkindən daha ağır cəza alacaq. Yerevan meriyası müxalifət lideri Levon Terpetrasyanın bugün miting keçirməklə bağlı rəsmi müraciətlərini rədd eləmişdi. Amma xəbərdarlıqlar bugün insanların küçələri çıxmasına mane olmayıb. Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan xəbər verir.
Sutra v Yerevanə bilo spokoyno. Avtomatçiki, которые еще вчера охраняли центр столицы, вернулись в казармы. Впервые после введения чрезвычайного положения вышли в свет оппозиционные и независимые газеты, в основном разблокированные сайты в интернете. Но во второй половине дня в окрестностях площади Свободы, где после президентских выборов проходили перманентные митинги сторонников бывшего президента Армении Левона Терпетрасяна, начала нарастать напряженность. На подступах к площади начали собираться сотни людей с портретами арестованных во время чрезвычайного положения. Правоохранительные органы отреагировали мгновенно. На площади появились полицейские в касках с дубинками и щитами. Площадь была оцеплена, народ оттеснен на прилегающую улицу. Некоторые неправительственные организации инициировали, так сказать, живую цепочку – от площади Свободы до мэрии, рядом с которой произошли основные события 1 марта, в результате которых погибли 8 человек. Местами цепочка удалась, но не везде.
Yerevandan Azadlıq Radiosunun Ermənistan xidmətinin müxbiri Armen Dulyan. Amerika prezidenti George Bush da hələ ki Ermənistanın yeni seçilən prezidenti Sarkisyanı təbrik eləməyib. Bunu da dünən Koçaryana mətbuat konfransında sual veriblər. O deyib ki, bu elə bir əhəmiyyətli məsələ deyil. Amerika prezidenti onu da 2003-cü ildə and içmə mərasimindən sonra təbrik eləmişdi. Koçaryan deyib ki, xaricdən təbriklərin gecikməsi Ermənistandakı səfirlərdən də asılı ola bilər, çünki bəzi səfirlərin bu və ya digər namizədlərə simpatiyası olur. Amerika dövlət katibinin Avrasiya məsələləri üzrə mavini Daniel Frit də Azadlıq Radiosuna verdiyi müsahibədə Ermənistandakı hadisələrlə bağlı narahatlığını bildirib deyib ki, martın əvvəlindəki toqquşmalarda tutulanlara bir gözlə baxmaq olmaz. Amma Frit təkcə Ermənistan haqqında danışmayıb. Müsahibə ilə sizi Rövşən Rahiboğlu tanış eləyir.
ABŞ dövlət katibinin köməkçisi Daniel Frit Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Ermənistanda hakimiyyətin müxalifətə qarşı son represiyalarına Birləşmiş Ştatların mümkün reaksiyası barədə suala cavab verərək deyib ki, Vaşinqton Yerevana qarşı hər hansı sanksiyalar tətbiq etməyin niyyətində deyil, amma hakimiyyəti demokratik normalara uyğun hərəkət etməyə şövqləndirməyi vacib bilir.
Well, I'd rather not talk about sanctions or...
Mən cəza sanksiyalarından danışmazdım. Biz aydın şəkildə onlara bildirmişik ki, seçkidən dərhal sonra problemlərin üzə çıxması etiraz nümayişləri bir yana qalsın, amma represiyaların güclənməsi doğrudan da narahatlığa səbəb olan faktdır. Biz onlara həmçinin bildirmişik ki, yeni prezidentlə işləməyə hazırıq. Əlbəttə, həlli vacib olan bir sıra problemlər qalır. Üsyan və zorakılıq üstündə adamların həbs edilməsi məqbul məsələdirsə, adamlar da var ki, həbslərinin səbəbi sual altında qalır. Onlar hökmən azad edilməlidir. Orada normallaşma prosesi başlamalıdır, müxalifətlə dialoq. İndiki vəziyyət Ermənistanın bütün dostlarını narahat etməyə bilməz. Cənab Frid, regionda ABŞ-la Rusiya arasında gedən rəqabətin keçmiş soyuq müharibətli müqayisə edilməsini rədd edərək, deyib ki, bugün söhbət nə hərbi qarşıdurmadan gedir, nə də respublikalara nüfuz uğrunda yarışdan. Biz nüfuz uğrunda mübarizə aparmırıq. Biz dünyanı, Avrasiyanı azad görmək istəyirik, respublikaların seçim imkanına malik olmasını. Məsələn, Rusiya ilə möhkəm dostluq əlaqələri olan Ermənistan kimi ölkələr var ki, Rusiya ilə birgə maraqları var. Hərçənd Ermənistan NATO-ya üzv olmağı da maraqlı deyil, amma ABŞ-Ermənistan əlaqələri üçün bundan heç bir problem törəmir. Amma Gürcüstanın Rusiya ilə əlaqələri bir qədər başqadır. Bu ölkə NATO-ya üzv olmaq istəyir, biz buna ciddi yanaşmaya bilmərik. Hal-hazırda Gürcüstan üzvlüyə hazır olmasa da Prezident Bush'un dünən dediyi kimi biz onların gələcək tərəqqisini gözləməyə hazırıq. Bu ölkələrin seçim haqqı təmin edilməlidir. Aprelin əvvəlində Buxarestdə keçirilməsi nəzərdə tutulan NATO ölkələrinin samitində Alyansa üzvlüyüdən bir pillə aşağı olan hazırlıq əməliyyat planı adlı statusun Gürcüstana təklif edilib-edilməyəcəyi barədə sualın cavabında isə cənab Frid deyib.
I would put it this way. The alliance is debating this and will make decisions at Bucharest.
Mən bunu belə izah edərdim ki, Alyansda bu məsələ hələ müzakirə edilir və yalnız Buxarestdə biz yekun qərar çıxardasıyıq. NATO blokuna öz suverenliyinin təminatçısı kimi baxan yeni müstəqil demokratik dövlətə yox demək bizim üçün çox çətindir. Digər tərəfdən isə NATO-nun Şərqi və Mərkəzi Avropada genişlənməsi son dərəcədə uğurlu olub. Böyük müvəffəqiyyətdir ki, bizə bütün regionda bununla sabitliyi möhkəmlətmək müəssər olub. İndi isə həmin müvəffəqiyyəti inkişaf etdirmək bizim borcumuzdur. Bu deməkdir ki, NATO ölkələri arasında bu məsələ geniş müzakirə edilir və Buxarest görüşündə də biz həmin müzakirələri davam etdirməyə hazırlaşırıq.
Rövşən Rahiboğlunun hazırladığı müsahibəni dinlədiniz. Bugün həm də Ermənistanın iqtidar partiyası, yeni seçilən prezident Sarkisyanın respublikaçı partiyası ondan əməkdaşlıq eləyən 3 partiya ilə birgə koalisiya yaradıb. Bunlar milyonçu Sarıkuyanın çiçəklənən Ermənistan partiyası, Daşnaq Sütun partiyası və prezident seçkilərinin rəsmi nəticələrinə görə 3-cü olan Baqdasaryanın Orinats Yerkir partiyasıdır. Onlar yeni hökuməti formalaşdırmaq istəyirlər. Məlumatı Pan Armeniyan agentliyi yayıb. Ermənistanda vəziyyət sabit olmasa da ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri hələ and içmə mərasimi olmayan yeni seçilən prezident Sarkisyanın Azərbaycanın dövlət başçısı İlham Əliyevin görüşünü təşkil eləmək istəyirlər. Ermənistan təklif eləyib ki, görüş aprelin 2-4 Buxarestdə NATO sammiti çərçivəsində baş tutsun. Amma keçən həftənin axırı baş verən bir hadisə münasibətləri yenə tarıma çəkdi. BMT-nin baş assambleyasında Azərbaycanın təşəbbüsü ilə Qarabağ qətnaməsi qəbul olundu. İndiyəcən tərəflər Praqa prosesindən, Madrid təkliflərindən danışırdılar, amma indi Azərbaycan deyir ki, elə dünən prezident aparatının xarici əlaqələr şöbəsinin rəhbəri Novruz Məmmədov deyib ki, bundan sonra müzakirələr gərək BMT-nin qətnaməsi əsasında aparılsın. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev də dünən Interfax agentliyinə müsahibəsində BMT qətnaməsi haqqında fikrini deyib. Müsahibəni şərh edən ekspertlər isə deyirlər ki, Azərbaycan nəhayət ki başa düşüb ki, Qarabağı itirə bilər. Babək Bəkirin söhbəti.
Prezident İlham Əliyev Interfax agentliyində martın 20-sində yayılan müsahibəsində Qarabağ danışıqlarına vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Azərbaycanın BMT-yə təqdim etdiyi sənədin əleyhinə səs vermələrini anlamadığını bildirib. Martın 14-də BMT Baş Assambleyasının qəbul etdiyi Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində vəziyyət adlı sənəddə işğal altında olan ərazilərin dərhal boşaldılması heç bir ölkənin Dağlıq Qarabağı tanımamalı olduğu vurğulanır. Həmsədrlər isə bildiriblər ki, onlar Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü əsas götürsələr də BMT-dəki bu sənəddə hazırda müzakirə edilən sülh razılaşması prinsiplərindən təkcə Bakının mövqeyini ifadə edən hissələrə əks olunduğundan ona səs verə bilməzlər. Prezident isə Interfax agentliyinə müsahibəsində bildirir ki, bu sənəd elə danışıqlardakı əsas prinsipləri əks etdirir və onlar danışıqların detallarını açmaq istəyirlərsə, qoy açsınlar. Dağlıq Qarabağın Azərbaycandan ayrılması heç vaxt müzakirə mövzusu olmayıb və olmayacaq. Prezident əlavə edib ki, həmsədrlər bir tərəfli hesab etdikləri bu sənədə bir tərəf də qala bilərdilər. Bakı Siyasi Təsir və Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İlqar Məmmədov prezidentin bu müsahibəsini şərh edərkən bildirdi ki, Azərbaycan hakimiyyətinin həmsədr ölkələrə tənqidi münasibəti təkcə BMT Baş Assambleyasındakı səsvermə ilə bağlı deyil. Onun fikrincə, Azərbaycan indi bir növ əvvəlki danışıqlardan imtina etdiyini nümayiş etdirir.
Azərbaycan hakimiyyəti mənə elə gəlir nəhayət ki, Praqa prosesinin Azərbaycan üçün ziyanlı olduğunu başa düşdü. Və bunu haçan başa düşdü? Kosova məsələsi həll olunandan sonra, Kosova öz müstəqilini elan edəndən sonra, bu müstəqillik tamamlandıqdan sonra. Çünki indiyə qədər Minsk prosesi çərçivəsində gedən bu danışıqlar Azərbaycanı məhz o vəziyyətə, Serbiyanın indi düşdüyü vəziyyətə gətirib çıxaracaqdı.
Siyasi ekspertlər prezident İlham Əliyevin həm həmin müsahibədə NATO ilə bağlı fikirlərini də dəyərləndirirlər. Azərbaycanın dövlət başçısı müsahibəsində hələlik Azərbaycanın NATO-ya üzvlüyünün gündəlikdə olmadığını bəyan edir. Politoloq Rasim Musabəyov deyir ki, belə fikirlər Azərbaycanın regionda mövcud şəraiti nəzərə almasından rəli gəlir.
Şimalında Rusiyadır, cənubunda NATO-ya xor baxan İrandır, hələ müstəlik dondurulmuş Ermənistanla müharibə. Belə olan şəraitdə və NATO ilə açıq kommunikasiyası olmayan dövlət təbiidir ki, çox ehtiyatlı davranmalıdır. Yəni, Azərbaycanın NATO-ya qabul ya əməkdaşlığın daha da sıx şəkildə qurulması təkcə o halda bu mümkün olacaq ki, Gürcüstan bu çətin yolun dəf etsin.
İlqar Məmmədov isə deyir ki, Azərbaycan gec-tez NATO ilə bağlı açıq mövqeyi bildirmək məcburiyyətində qalacaq. Çünki Gürcüstan inamla NATO-ya doğru addımlamaqdadır. Onun fikrincə, Gürcüstanın uğurlu təşəbbüslərindən sonra da Azərbaycanın tərəddüdləri davam edərsə, regionda təklənmək təhlükəsi ilə üz-üzə qala bilər. İlqar Məmmədov hesab edir ki, NATO-ya münasibətdə tərəddüdlər Bakının həm balanslaşdırılmış siyasətindən, həm də ciddi siyasi islahatlardan çəkinməyindən dəli gəlir. Üstəlik, İlqar Məmmədov deyir ki, indi həm Azərbaycanda, həm də Ermənistanda hakimiyyətlər Qarabağ münaqişəsindən özlərinin siyasi maraqları üçün istifadə edirlər.
Dəfələrlə indiyə qədər bu 10-15 ildə əlaqələndirilmiş siyasət həyata keçiriblər. 2000-ci ildə də görmüşük, 2003-də də görmüşük, 2005-də də görmüşük. Müxtəlif bu Kiev-Vest danışıqları, Praga prosesi, Paris prinsipləri, bunlar hamısı seçki qabağı strategiyada hərdən tək başına, bu prezidentlərimiz tərəfindən, Ermənistan və Azərbaycan, hərdənsə əlaqəli şəkildə istifadə olunub. Yəni, heç şübhəsiz ki, Dağlı Qarabağ münaqişəsi daxili siyasi maraqlar üçün həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda istifadə olunur və bundan sonra da istifadə olunacaq.
Bu yaxınlarda cəbhədə atəşkəsin pozulması zamanında siyasi müşahidəçilər oxşar fikirlər səsləndirmişdilər. Azərbaycandakı bəzi ekspertlərin fikirlərinə görə onda atəşkəsin pozulması Ermənistanın daxilində baş verən hadisələrdən ictimaiyyətin diqqətini yayındırmaq və beynəlxalq aləmi müharibə ilə hədələmək xarakteri daşıyırdı.
Babək Bəkirin söhbəti. Azərbaycan həm də ATƏT-in Minsk qrupundakı həmsədrlərin tərkibinə dəyişiklik edilməsini istəyir. Məsələn, Azərbaycan Almaniya və Türkiyəni də həmsədr kimi görmək istəyərdi. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz forum keçiririk ki, Dağlıq Qarabağ sülh danışıqlarına kim vasitəçilik eləməlidir. ATƏT-in Minsk qrupu bunu 12% hesab eləyir. BMT 44%. Səs verənlərin ən çoxu 44%-i BMT-nin vasitəçilik eləməsini istəyir. İran 6% və tərəflər birbaşa danışmalıdır mövqeyini 38%, səs verənlərin 38%-i dəstəkləyir. Kontekst verilişi davam eləyir. Türkiyəli sürücülər Naxçıvan gömrükçülərinə etiraz aksiyası keçiriblər. Naxçıvan müxbirimiz Məlahət Nəsibli xəbər verir.
Martın 21-də Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Türkiyə sərhədində yerləşən Sədərək Diluzu Gömrük Keçid məntəqəsinin Diluzu tərəfində Türkiyəli sürücülər etiraz aksiyası keçirdilər. Aksiyaya toplanan 200-ə yaxın ağır yük daşıyan maşınların sürücüləri Naxçıvanla keçiddə Naxçıvan gömrükçüləri tərəfindən onlardan alınan vergin $40 100 dollara qədər qaldırılmasına etiraz etdilər. Etirazçılar bir neçə saat maşınları ilə gömrük qapısını bağlayaraq alınan verginin endirilməsini tələb etdilər. Təqdirdə isə Naxçıvana yük daşımaqdan imtina edəcəklərini vurgulayan aksiya iştirakçılarının məlumatına görə Naxçıvana girişdə onlardan dərmanlama və tərəzi adı altında vergi alınır. Hadisənin böyüməməsinin qarşısını almaq üçün İqdır valiliyindən aldığımız məlumata görə İqdırın valisi Sayın Səffət Qarahisarlı da aksiya iştirakçıları ilə görüşüb onlardan aksiyanı dayandırmağa xahiş edib və bildirib ki, Naxçıvan tərəfindən sürücülərə tətbiq edilən verginin qaldırılması ilə bağlı artıq Azərbaycanın Qarşıdakı baş konsulluğu məlumatlandırılıb. Türkiyənin Xarici İşlər Nazirliyi Azərbaycanın aidiyyatı orqanları ilə danışıqlar da aparılacaq. Yalnız bundan sonra aksiya müvəqqəti dayandırılıb. Güvənlik tədbirləri məqsədi ilə Diluzu gömrük keçid məntəqəsinin ətrafına Türkiyə jandarması ilə bərabər xüsusi təyinatlı dəstələr də yerləşdirilib. bayram tətili olduğuna görə hadisə ilə bağlı Naxçıvan Muxtar Respublikasının aidiyyatı orqanları ilə hər hansı bir əlaqə yaratmaq mümkün olmadı. Türkiyədə Naxçıvandakı baş konsulluq ilə əlaqə yaratmaq mümkün oldu. Konsulluqdan verilən məlumata görə aksiya dayandırılıb və sürücülər 100 dollar ödəyib Naxçıvana yük daşımağa müvəqqəti razılıq veriblər. Məbləğin hansı səbəbdən qaldırılması ilə bağlı sualımıza isə konsulluqdan bildirdilər ki, onlarda olan məlumata görə məbləğ Muxtar Respublikada magistral yolunun çəkilişi ilə bağlı qaldırılıb. Muxtar Respublikaya ərzaq eləcə də tikinti materialları əsasən Türkiyə Respublikasından gətirilir. Əgər ağır yük maşınlarının sürücüləri Naxçıvana mal daşınmasından imtina edərlərsə, Muxtar Respublikada ərzaq məhsullarının eləcə də tikinti materiallarının qiymətlərinin qalxacağı istisna olunmur.
Məlahət Nəsibovanın reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Sizcə Novruz günü qoç döyüşdürməkdə, xoruz döyüşdürməkdə məqsəd nədir? Tanınmış alim deyir ki, məqsəd xalqı birləşdirməkdir. Maştağadakı xoruz döyüşü meydanından reportaj birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Tibetdəki son toqquşmalar ola bilərmi ki, 50 il qabaqki böyük faciənin təkrarlanması ilə nəticələnsin? 60 il qabaq Çin Tibeti işğal eləyəndən bəri yerli əhali çox üsyanlar qaldırıb, bunlardan ən böyüyü 1959-cu ilin üsyanı olub. O vaxt Çin ordusu üsyanı yatıranda 10 minlərlə insan həlak olmuşdu, 10 minlərlə Tibetli fəal da xarici qaçmışdı. Tibet deyəndə Çinin tərkibində Azərbaycandan 10 dəfələrlə böyük bir ərazidən söhbət gedir. Çin hökuməti deyir ki, Tibetə müxtariyyət bəs eləyir. Mühacirətdə olan Tibet hökuməti isə bir ovuc aristokratdır Çinin fikrincə. Tibeti Çindən ayırıb 60 il qabaq olduğu kimi Çinin fikrincə ağalıq eləmək istəyirlər, yerli əhalinin malını talamaq istəyirlər. Tibetli mühacirlər isə deyirlər ki, onlar mədəniyyəti sıxışdırılan, assimilasiya edilən Tibetlilərin haqlarını bərpa eləməyə çalışırlar. Tibetin mühacirət hökumətinin rəhbəri və Tibetlilərin dini lideri Dalai Lamanın insan haqları uğrunda hərəkatını Amerikada alqışlayır. Bir müddət əvvəl ona Amerikada nüfuzlu bir mükafat, Amerika Konqresinin qızıl medalını da vermişdilər. Gərginliyin yüksək həddə çatdığı bir vaxtda Amerikanın Nümayəndələr Palatasının spikeri Dalai Lama ilə görüşüb. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
Təxminən 2 həftədir Tibetdə baş qaldıran etirazlardan sonra Çin rəhbərliyi qərar verib ki, idarəçiliyində olan bu bölgəyə hərbi qüvvə yerləşdirsin. Artıq əskərlərlə dolu hərbi maşınların Tibetə yan aldığı barədə məlumatlar var. Hərbiçilərinin sayını artırmaq qərarından qabaqsa Çin ilk dəfədir etiraf edib ki, polis martın 16-da Tibetin Sichuan əyalətində nümayişçilərə atəş açıbmış. Tibetli fəallar bildiriblər ki, həmin qarşı durma zamanı 100-dən artıq adam öldürülüb. Çin rəsmiləri isə baş verənlərə görə Tibetin Hindistanda sürgündə olan dini lideri Dalai Lamanı ittiham edib. Amma Lama deyilənlərlə razılaşmır. Bugün Dalai Lama ilə görüşən Ağ Evin sözçüsü Nancy Pelosi deyib ki, Çin hökumətinin bu hərəkətinə dünya ictimaiyyəti biganə yanaşmamalıdır.
Speaking for myself, I would say that if freedom-loving people throughout the world...
Əgər dünyanın sülhsevər insanları Çinin Tibetdə törətdiyi zülmə qarşı danışmırsa, onda bizim dünyanın bir başqa yerində insan haqları haqda danışmağa mənəvi ixtiyarımız çatmır. Pelosi ilk xarici rəsmidir ki, Tibetdə zorakılıq törədiləndən sonra sürgündə olan Tibet rəsmisi ilə görüşür. Kütləyə müraciət edən Ağif sözçüsü deyib ki, Tibetdə baş verənlər bəşəriyyətin vicdanına meydan oxumaq deməkdir. Pelosi deyib ki, nə onun, nə də Dalai Lamanın niyyəti Pekində bu yay keçiriləcək olimpiya oyunlarını boykot etmək deyil, amma Amerikalı rəsmi dünya ictimaiyyətini Tibetdə baş verənləri araşdırmağa çağırıb. Tibetin sürgündə olan hökuməti isə dünən Çin hökumətinin əleyhinə keçirilən nümayişləri yumşaltmaq məqsədi ilə təlimat hazırlayıb. Həmrəli komitəsinin prezidenti, Tibetin sürgündə olan parlamentin spikeri Karma Shoifel.
All the activities will be non-violent. They will be completely non-violent, peaceful.
Bütün fəaliyyətlər zorakı olmayacaq. Onlar tamamilə sülhməramlı olacaq. Onlar nümayiş edə bilər, amma onların şüarlarını həmkarlar komitəsi tərtib edəcək. Onlar yürüş, nümayiş, azlıq aksiyası keçirə bilər, axşamlar ibadət edə bilərlər. Bunlar hərəkətin əsas istiqamətləridir.
Çinin idarəçiliyi əleyhinə başlayan etirazlar son 20 ildə bu qədər geniş miqyas almamışdı. Hər şey isə 2 həftə əvvəl buddist rahiblərin etirazı ilə başlamışdı. Çinin ərazisi olan Tibetdə bu nümayişlər Pekinin idarəçiliyinə və insan haqlarının pozulmasına görə idi.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir, mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yerçi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qalıb qaçırsa, nə demokratiyada sırfət olur?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Maştağıda xoruzları göyə atırlar. Sizcə niyə? Bu xoruz döyüşlərinə hazırlığın bir hissəsidir. Novruz bayramında qoç döyüşdürmək, it boğuşdurmaq mərasimləri, xoruz döyüşdürmək qədim adətdir. Yeri gəlmişkən tarix boyu Novruzdakı yarışmalarla İslam dini arasında ziddiyyətlər axtaranlar da olub. Məsələn, Bakıdakı məscidlərin birinin internet saytında belə bir sual-cavab var. Sual belədir ki, yumurta döyüşdürmək haramdırmı, əgər uduzan yumurtanı udana verirsə? O ki, qaldı heyvanları döyüşdürməyə, xarici ölkələrdə heyvanların hüquqlarını müdafiə təşkilatları belə mərasimlərə qarşı mübarizə aparırlar. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Amerikada tanınmış futbolçu Michael Vick-ə qarşı it boğuşdurmaq ittihamı ilə cinayət işi açmışdılar. CNN, BBC hamı bundan danışırdı. Amma heyvanları döyüşdürmək adəti Azərbaycanda qədimlərdəki kimi geniş yayılmayıb indi. Maştağadakı yarışmaya həmkarım Asif Nərmanlı tamaşa eləyib.
Bakı kəndlərində Novruz kəndliklərinin əyləncələrindən olan xoruz, it döyüşdürməsi mərasimləri hələ də qalır. Martın 20-sində bayram axşamı Maştağı qəsəbəsində də xoruz döyüşdürülmə səhnəsi qurulmuşdu. Qəsəbə sakinləri deyirlər ki, başqa günlərdə belə xoruz döyüşləri mərclə keçirilir. Xorucu qalıb gələn adam mərcədə odur. Bayram vaxtı isə sadəcə əyləncə xatirinə xoruz döyüşdürürlər. Xoruz döyüşündə belə bir qayda var. Yaşca kiçik olan xoruzları özündən böyük olan xoruzlarla döyüşə çıxarmırlar. Meydanda döyüşən xoruzlar isə yorulan kimi soyuq su ilə sıladırlar. Döyüş meydanını insanlar əhatə edib tamaşa edirlər. Döyüşmək üçün bir neçə xoruz gətirilir. Qalib xoruz digər xoruzlarla bir-bir döyüşür. Sonda qalib gələn xoruz növbəti döyüşlərə qədər qalib hesab edilir. Döyüşə hazırlıq zamanı isə xoruzla bir müddət məşq keçirilir. Maştağa sakin Teliman deyir ki, xoruzun ayaqlarının bərkməsi üçün onu hündür yerdən aşağı atırlar.
Planla məşq edirlər, atırlar məndim, göyə atırlar məşqdimi, gözümlə görməmişim, eşitdiyimi görə atırlar, tuturlar olaraq ki, yerə düşsün, ayaqları bərksiniz olsun, o bərənçi.
Xoruz döyüşündən savayı Maştağa qəsəbəsində it döyüşdürmək, at çapmaq kimi digər adətlər də var. Maştağa sakin İlham hər bir yerin adət olduğu kimi Maştağının da xüsusi adətləri olduğunu deyir. Maştağının yaşlı sakini Sabir Kişsə deyir ki, bu cür adətlər əvvəllər daha tez olurdu. İndi isə məşğuliyyət çox olduğu üçün yavaş-yavaş unudulur. Etnoqraf Azad Nəbiyev deyir ki, bu tamaşaların keçirilməsində əsas məqsəd xalqın birliyini nümayiş etdirməkdir.
Müəyyən demək şərtləri yerinə yetirmə üzərində qoyulmuş və it boğuşdurmadır, qoç döyüşdürmədir, bildirçinbazlıqdır. Bu tamaşalar müxtəlif regionlarda bir-birindən fərqli şəkildə yayılmışdır. Tamaşalarda məqsəd hər şeydən əvvəl müəyyən bir mərasim ətrafında birləşən xalqın ümumiliyini, birliyini, toplumu nümayiş etdirmək, eyni zamanda onların zövqünə, onların şərtinə qoyduqları hər hansı bir vədin təntənəsinə, qəbuluna həsr olunan tamaşalar kimi meydanda icra olunmuşdur.
Xoruz döyüşünü hələ də qoruyub saxlayan Maştağa sakinlər arasında uşaqlar da var. Onların öz xoruzlarının məharətindən necə fəxrlə danışdıqlarını görəndə, xoruz döyüşünü hələ neçə illər bu bölgədə davam edəcəyini düşünmək olar. Maştağa sakini olan gənc Rəşad öz şüponkasını, döyüşçü xoruzunu bu cür tərəfləyir.
Mənim xoruzum var, o şüponkadır. Mən özüm uşaqlıqdan xoruzlardan xoşum gəlir. Xoruz dalaşarkən mənim ona baxmam ləzzət eləyir.
Bu, Asif Nərmanlının reportajı idi. Azadlıq radiosunda bu sonuncu reportajımız idi. Thank you.
Görüşdü nə çətin, ayrıldıq, ayrıldıq nə hassan. Haradasan hayatım, varmısan, yoxmusan, yoxmusan. Ben seni izledim, günah tek gizledim, gizledim. Her seher, her akşam, her gündüz, her gece gözledim.
Sen əzəl mənim ürəyimdə sənsən, sənsən Xəzər mənim ürəyimdə, ürəyimdə sən. Əyilməz bu qarımsan, sən sən ürəyim, arzum diləyim, sən sən ürəyim.